En esta estación de hoxe tamén temos oco para falar da alimentación, o que faremos nos vindiros minutos, porque de seguro que son moitos os que mudamos os nosos hábitos por mor deste confinamento o que estamos sometidos. Pois hoxe temos conosco a dietista redondela Lola Poza, de seguro que xa a coñecedes porque non é a primeira vez que nos acompañan estes micrófonos, nin tampouco a primeira vez que imparte algunha que outra charla no noso municipio. Hoxe estamos con ela para que nos dé unhas pautas, para que nos fale do que é mellor para nós nestes momentos de confinamento e o que temos que ter sempre pendente na hora de alimentarnos. Moi bo día, Lola.
Bos días a todos.
Moitísimas grazas por acompañarnos, porque quixemos achegarnos tamén a este ámbito. Son moitos os cambios que estamos a vivir nos últimos días e tamén iso se reflicte na nosa alimentación, non? De seguro que moito que comentar neste ámbito.
Pois sí, a verdade é que esta é unha situación moi inusual, inédita, moi diferente para todos, onde hai tamén unha convivencia ás 24 horas do día, que en moitos casos pode ser tamén difícil, pero tamén cómpre lembrar toda a xente que está fora dos seus fogares traballando por e para nós. Necesitamos creer que esta é unha situación de hábitos inusuais que nos van facer máis fortes, nos van unir muitísimo máis e que, por suposto, vai nos tamén a facer máis solidarios, que neste momento, bueno, pois xa estamos a ver esa onda solidaria que caracteriza a nosa sociedade. É difícil velo desde unha perspectiva positiva, pero teremos que velo como unha oportunidade. Necesitamos aproveitar o tempo para facer cousas diferentes. Temos ese tempo que, bueno, pues todos nos queixábamos en moitas ocasións de que non o tiñamos e necesitamos, por exemplo, pues si pensamos nunha mudanza que temos que meter todo nunha caixa e tiramos moitísimas cousas do fogar, bueno, pues agora é un momento para ese colesterol do fogar que nos fará sentirnos tamén moito máis productivos. A decir máis de dedicar ese tempo á limpeza, por suposto, tratar de descansar un poquinho máis, que seguramente antes non o podíamos facer tan ben, cociñar, ver series, xogos de mesas, estudar algún curso e tamén practicar algo de exercicio físico, por suposto, dentro das nosas posibilidades. Yoga, pilates, gimnasia, bueno, pois hai moitas iniciativas tamén solidarias. Agora temos moitísimos compañeiros profesionales de actividade física que nos están tamén facendo máis fácil e accesible esta actividade para todos. E bueno, entre todo isto, o aburrimento faremos que non nos asolegue e tamén evitaremos estar picoteando todo o día. Estas rutinas pois nos axudan tamén a identificar as nosas sensación de fame, saciedade, que agora mesmo pois son moi moi importantes.
Porque de seguro que este confinamento está a provocar moitos cambios. Antes moito tempo do día o pasábamos fora da casa, agora esas 24 horas estamos no noso fogar e iso fai que ás veces pois vayamos máis ou pois máis frecuentemente á neveira, non? Que esteamos pendentes da comida, que comamos máis e iso se vai notar precisamente na nosa saúde.
Bueno, hai que decir que lógico tamén poder sentir esa angustia. Son moitos cambios nas nosas vidas. Tamén debemos buscar unha prevención de secuelas e referencias á saúde mental, ¿no? En moitas ocasións comemos por emocións e agora, bueno, pois temos moitísimas emocións que nos asaltan ao longo do día. Hai moitos factores que van a desencadenar que modifiquemos a alimentación, bueno, pois esas alteracións das rutinas, unha dificultade para organizarse, o aburrimento, medo, incerteza, ansiedade, a soidade en moitos casos. Bueno, é moi importante dosificar a información nestes días, intentar, é verdade que estamos moi conectados socialmente polas redes.
Sí, dicías que era importante dosificar esa información, pero tamén estar pendentes de outras cuestións. Pero encaminhando precisamente esta conversa cara a nosa dieta, cara a nosa alimentación, que pautas, que recomendacións nos poderías dar para facer unha dieta saudable? Que alimentos deben estar connosco todos os días, deberían predominar neses menús, nesas comidas, nesas ceas, nesas merendas?
Bueno, a importancia de todo esto radica en poder organizar uns horarios para, bueno, tamén facer unhas tareas. Si podemos na casa, pois, distintas tareas que estén ubicadas en distintos ocos da nosa piso, casa. E con respecto á alimentación, bueno, pois é moi importante non estar picoteando todo o día. Organizar, volvo a repetir, unhas inxestas. Non hai unha regra de ouro para decir como 5 veces ou 4 ou 3 comidas ao longo do día. E cada un ten que organizarlo en función do que necesita, das súas propias necesidades. E, sobre todo, que se echan de calidade, proteínas de calidade en cada unha delas. Bueno, pois o tema das proteínas é moi importante porque son os precursores que nos axudan a xerar, bueno, pois os neurotransmisores que poden estar disminuídos agora mesmo en situacións de estrés. E eu, bueno, abarcaría 5 regras básicas para intentar comer o mellor posible. Planificar un menú, isto é cunha lista de compra daquelo que necesitamos, elaborar platos saudables e, bueno, temos unha regra do plato de Harvard que nos fai ver visualmente dunha maneira saudable o que necesitamos poñer en cada plato. Hai que darlle prioridade absoluta ás verduras, ás froitas. Todas son boas, sobre todo as froitas antioxidantes nestes días, kiwis, fresas, arándanos, todos os cítricos, sin olvidarnos tamén do limón, son unha boísima opción. Comer con consciencia, que quere dicir isto? Agora que temos tempo, tentar de crear platos que podamos visualizar bonitos, atractivos, poder sentarnos na mesa tranquilamente, saborear, masticar, dedicar tempo a ese momento, que en outra ocasión seguramente non poderíamos. Agora é o momento de practicar esa consciencia a hora de comer, pensar que canto máis satisfeitos están os nosos sentidos, menos comida tamén vamos a necesitar. E por último, e non menos importante, sobre todo non comprar comida basura, uh-huh. Que ao final, se non o compro, non o teño na casa, non o vou a comer.
Uh-huh. Falabas ti das proteínas, a min agora ocorreseme que acontece cos hidratos de carbono. Facemos menos exercicio, estamos máis tempo sentados, gastamos menos enerxía. Sería necesario que reduciramos a súa inxesta ou depende, como te apuntabas, de cada unha das persoas?
Pois se os consumimos, o primeiro que se echan de calidade. É dicir, bueno, pois se son cereais integrais, son os de calidade e os que temos que consumir. Pasta integral, arroz integral, basmati tamén nos vale porque ten un baixo índice glucémico. A quinoa, tamén tubérculos como a patata, o boniato, que tamén son moi interesantes por un efecto prebiótico que poden ter nun momento que os cociñamos o deixamos para o día siguiente e volvemos a recalentar. Hai que decir que nos movemos menos, eso é evidente, pero temos en moitas ocasións persoas que necesitan unha cantidad de hidrato no seu plato que pode axudalos, bueno, pois, a reconducir tamén a ansiedade por comer todo o día, a estar máis saciados e tamén en moitas ocasións se non se descansa ben, e eu en consulta é unha recomendación que suelo facer, é poñelos pola noite. E, bueno, quítase aquí un pouco o mito de que non se pode consumir os hidratos porque non se engordas, eso habría que olvidarnos de ese mito. Hai que facelo con moderación. É decir, se volvemos ao plato de Harvard, vemos que un cuarto dese plato ten que ser dos hidratos de carbono. Sin olvidarnos de que realmente a gran cantidade son as verduras e hortalizas que teñen que estar moi presentes.
Uh-huh. E que acontece coa fibra? Porque se xa nunha dieta normal, na nosa vida diaria é importante, que acontece agora?
Bueno, pois aquí a recomendación é intentar aumentar principalmente o consumo de alimentos de orixe vegetal. Bueno, como ben decíamos, as verduras, hortalizas, froitas, os frutos secos, sementes, legumes, aceite de oliva virxen extra. Isto, hidratarnos tamén de unha forma correcta vai nos axudar a que, bueno, pois quizás non teñamos tantos problemas como ahora mismo, pois ese estreñimento, ese tránsito intestinal, tamén por estar máis quietos.
Uh-huh. E que acontece coas persoas hipertensas e con colesterol? Falábamos, Xan, de que, bueno, nesta situación a que estamos, pouco nos movemos, e supoño que as persoas maiores teñen tamén máis dificultade de facer algún exercicio na casa. Que recomendacións lle podemos dar?
Bueno, aínda que sea complicado neste momento manter actividade física, sí que vai a ser moi necesario poder mantela dentro das súas posibilidades. E, por suposto, máis ca nunca coidar a calidade da súa dieta. É imprescindible comer moitísimas verduras, hortalizas, froitas, reducir as comidas moi copiosas, reducir aquel consumo de carnes ou procesados cárnicos, os doces, bebidas azucaradas e como a población en xeral tamén intentar eliminar as bebidas alcohólicas e se non é posible eliminar de todo, pois reducilas a un momento moi puntual. Nesa liña de persoas maiores podemos citar pois verduras frescas como brócoli, pementos, enoiras, tomates, cogomelos, todas as froitas antioxidantes, como ben dixemos antes, os cítricos, os amorodos, que poidan ter tamén lácteos de calidade, como, bueno, pues, yogures sin azúcar, tamén proteínas peixe azul pequeno, como as sardinillas, a cabala, a melva, que poidan estar en conserva, se poden ser en aceite de oliva, pois pues, moitísimo mellor. E tentar de repartir os alimentos entre 3 e 5 comidas ao día. Isto é particularmente importante porque a veces existe unha perda de apetito nas persoas de maior idade. Nese caso, esta repartición fai que esas cantidades pequenas aporten maior enerxía e maior nutrientes ao longo do día. Volvo a recalcar a importancia, por suposto, da calidade do que coman. Facer tamén máis dunha comida quente ao largo do día ten unha gran importancia. Para eles ten unha gran importancia máis que unha valoración nutricional porque fai que os nutrientes, bueno, que de alguna forma a comida poida ser máis gratificante, que esas comidas quentes aumentan o seu aroma, o seu sabor e iso fai fainas máis placenteiras. Hai que evitar que a dieta sea moi monótona e moi restritiva tamén. E, bueno, o que decía sobre todo de intentar eliminar todos aqueles alimentos que non nos aportan nada, non? Eses procesados, eses, bueno, alimentos azucarados e, por suposto, o tema do alcohol, reducirlo todo o que se poida.
¿Existe algún tipo de alimentación, de producto que pueda beneficiarnos en canto a noso estado mental? Es decir, en canto a esos momentos quizáis que temos de ansiedade, de depresión, por estar illados, por estar nese confinamento.
Bueno, é importante o que decía de intentar non picotear durante todo o día. Se organizamos os horarios e intentamos respetalos, eso tamén nos vai a crear menos ansiedade. É decir, se eu plantexo que teño que facerme unha merenda ás 6 da tarde, bueno, pois me poño unha froita, un yogur, uns froitos secos, pago un parón ao largo do día para realizar esa inxesta. Eso tamén me fai organizarme mentalmente para decir, bueno, pues este é o momento, me tomo esto que me pertenece y xa me vou a facer outras tareas ou dedicar un tempo de ocio ata que poida vir en este caso, a CEA.
Pero desta situación, pois tamén podemos tirar cousas positivas, non? Hai que buscarlle o lado positivo a este confinamento e pode ser, como dicías, unha oportunidade de mergullarnos no mundo da cociña, de aprender pois novos pratos, de aprender a elaborar outro tipo de alimentos máis nutritivos e sans.
Pois sí, para min a cociña personalmente é unha terapia. Xunto con música xa é a terapia perfecta. Moitos agora estamos a cociñar máis na casa porque realmente temos máis tempo para facer incluso receptas novas e tamén, bueno, pois neste caso é unha boísima idea poder implicar os nenos. Cociñar cos peques é dunha maneira que poidan estar entretenidos e tamén distraídos e pasar un bo momento en familia. Hai moitos estudos que apuntan a que a cociñar entre familia, bueno, pues además de estretar lazos, crear recordos inesquecibles, influye tamén na adopción de moitos hábitos saludables, facilitando tamén o gusto por probar novos alimentos e aceptar mellor as verduras, as froitas e os peixes, que a veces temos algún problema con isto. O certo é que cada familia é un mundo, cada neno tamén é un mundo, por eso hai que, bueno, pues enfocar a cociña cos máis pequenos desde unha actitude un poquinho máis flexible, positiva e coa maior paciencia posible, eso sí. Por suposto, animaría a todas as familias a que poidan participar, que os nenos poidan tamén planificar con eles o menú semanal, porque tamén se motivan máis. Tamén xa llevamos inculcando como se elabora un plato saudable. Temos agora moitísimas ideas para crear receitas. Por exemplo, o chef Juan Llorca enfócase na alimentación infantil e a través das redes nos pode dar moitísimas ideas e receitas para compartir cos máis pequenos. E tamén animaría a que se poida gravar ese momento para botarse unhas risas despois, poder compartirlo pois con familia e amigos que neste momento pois non podemos ter cerca.
Sen dúbida, a alimentación, que pode ser unha actividade moi divertida para os pequenos, tamén para os maiores. E antes de pechar esta conversa, tamén quería lanzar unha mensaxe de responsabilidade, non? Para todos aqueles que van mercar, que o fagan con consciencia e, sobre todo, pois, como dicíamos, con responsabilidade, cando van ás prazas e aos supermercados.
Pois sí, eu tamén diría que nesa importancia que tengo de facer unha lista da compra, o primeiro que hai que poñer é calma e sentidiño común. Non imos a quedar sen comida. Fai uns días leía na prensa que non vai haber un desabastecemento. O que hai é unha mala praxe dos que compramos. Na casa podemos ter un pequeno stock, pero non como se fose acabar o mundo mañán. Isto temos que ser responsables tamén de que en moitos casos podemos quitarlle a oportunidade de abastecerse a outras persoas que quizás non poidan ter tempo de ir a comprar. Pois, por exemplo, unha enfermeira que traballa de mañá e non pode acercarse ao supermercado pola mañá. Entonces, aí tamén recalco esa importancia de calma e sentido común.
Agora, con o teu centro pechado na actualidade, pero supoño que seguirás pois recibindo consultas, non? Inquedanzas dos teus usuarios. Non sei que é o que che trasladan, que é o que che preguntan estes días.
Bueno, pois é verdade que nos eu pechei o centro venres antes de que se proclamara o estado de alarma e é verdad que noto e me transmiten moitísima, bueno, pues de alguna forma desconfianza ante o que vai a pasar e eso influye evidentemente nos hábitos. Transmitínlle a todos que me teñen aquí desde logo para o que necesiten. Vamos tamén facendo algunhas consultas online, é verdad que non todo o mundo, bueno, pues ese servicio é un servicio que quera adoptar, pero a pesar diso eu manteño contacto con todos. Vamos, me interesa moito que poidan compartir comigo tamén como se sinten, en que podo axudarles, porque me parece que ahora mismo é o momento de axudarnos entre todos. E, bueno, pues cada semana me van comentando pues as inquedanzas que teñen, que necesitan pues alguna receta, que queren iniciarse pues a facer alguna tarea na cociña que nunca fixeron. Entonces estamos en continuo contacto para poder axudarles a pasar este momento pois o mellor posible.
Se algún dos nosos ouvintes quere facer precisamente iso, contactar contigo para presentarche as súas dúbidas, que é o que ten que facer?
Pois, por suposto, están abertas as redes sociais a que podan enviarme pois as súas mensaxes. Poden escribirme o correo electrónico tamén, l.pozadietista@gmail.com. E no que poida axudar, volvo a decir, eu estou aberta a poder dar recomendacións, opcións, ideas que poidan axudarnos pois a toda a población en xeral a estar o mellor posible.
Pois moitísimas grazas, Lola, por acompañarnos estes minutos e agardamos que a próxima conversa xa sexa coa volta á normalidade. Moitísimas grazas, unha aperta moi forte e un placer, como sempre, poder escoitarte.
Pois moitísimas gracias a vos. E por último, se me deixas un momentiño, decir que todos saldremos desta guerra, temos que loitar todos e todas, o mellor tratamento para o COVID-19 é a vacuna social, sexamos responsables da forma individual que podemos aportar, e hoxe máis ca nunca temos que quedar na casa.